Pentru cei care ați fost aici vinerea trecută, în studiul nostru de data trecută, s-ar părea că am intrat în niște lucruri foarte tehnice, care nu neapărat ne privesc personal. Venirea noastră la casa Domnului este pentru părtășie, pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru învățătură, dar mai ales am vrea să învățăm ceva care să ne ajute la viața noastră de umblare cu Dumnezeu, la viața noastră practică. Data trecută am vorbit despre unul dintre obiectele care se află în chivotul legământului, și anume de toiagul acesta al lui Aron. Dar ce ne interesează pe noi la urma urmelor? Toiagul lui, treaba lui, a fost, nu mai este, de ce trebuie să ne mai gândim la el? Data trecută am lăsat-o așa și nu am dat niciun fel de aplicabilitate creștină sau personală subiectului nostru. Am dat un pic capacul ispășirii la o parte, ne-am uitat în chivot și am văzut că era o copie a legii, un castron cu mana de care vom vorbi și toiagul acesta care într-o singură noapte înverzise, înmugurise, înflorise, făcuse migdale sau alune, cum vreți să-i spuneți, dacă vreți românește, sunt alune, și acestea se copseseră. Am văzut de ce a fost așa de important și ne-am dus în textul din Vechiul Testament să vedem ce a fost cu toiagul acesta și cumva eu zic că ne-am lămurit așa pentru noi. Nu ne-am convins prea mult că ne interesează subiectul, dar am văzut ce a fost cu acesta. Numeri capitolul 16, vezi capitolul 16 și capitolul 17. Dacă aveți Biblie, haideți să vă arătăm la ce ne-am uitat și noi. În seara aceasta aș vrea să fac un pas mai departe și să vă spun ce importanță are aceasta pentru noi. Întrebarea la care răspunde studiul acesta este următoarea. Cine este marele tău preot? Cine este preotul tău? Pentru că dacă știm că a fost un cort și un templu care acum nu mai sunt la evrei, parte de istorie. Dar dacă știm că acestea au fost făcute după chipul unui cort care există în cer, originalul există acolo în slab, că administrația lui Dumnezeu față de noi se face prin templul acela, și că Domnul Iisus, după ce a murit, a intrat cu sângele lui și s-a dus în locașul de închinare ceresc și acolo a făcut curățirea tuturor lucrurilor din slavă, atunci zicem, înseamnă că chiar dacă nu mai e cortul, chiar dacă nu mai e templul la evrei, e ăla de la Dumnezeu și probabil că și toiagul ăsta are o explicație și o implicație în cortul de sus, locașul ceresc, și aia ne atinge pe noi, pentru că aia astăzi. Astea nu mai sunt pe pământ, ăla este. Pământul nu ne interesează prea mult, că asta e istoria evreilor, dar ce nu ne interesează? Pentru că ce face Dumnezeu cu noi, prin tiparul cortului, aici ne interesează. Așa că vom adăuga la ce am spus data trecută, partea aceasta contemporană, care ne privește pe noi creștini. Domnul Iisus, simbolizat în toiagul acesta lui Aron, sau mai bine zis, simbolizat în preoția lui Aron. Dacă ați deschis la Numeri capitolul 17, capitolul 16, vă uitați la ceea ce am citit noi data trecută. Am citit cam mult, am citit două capitole. Să știți, o să citim și în seara asta, dar o să citim din cartea care tălmăcește Vechiul Testament. De câte ori nu pricep Vechiul Testament, și nu e de mirare că nu pricep Vechiul Testament, pentru că ești român, pentru că ai venit la Dumnezeu după ce ai făcut o școală. În școala aceea probabil că ai învățat economie politică, marxist, materialist, dialetic, dar n-ai învățat religia evreilor. De câte ori nu înțelegi Vechiul Testament și religia evreilor, trebuie să citești o carte din Noul Testament care explică religia evreilor și cum ea se împlinește în persoana Domnului Iisus Hristos. Cum Domnul Iisus este cel care împlinește toate simbolurile din Vechiul Testament și e superior tuturor acestora. Care este cartea din Noul Testament pe care trebuie să o citești? Evrei. Epistola către evrei. Și din aceea o să citim puțin în seara aceasta. Uitați-vă la capitolul 16 și capitolul 17. Sunt vremuri de cristalizare, vremuri de limpezire. Poporul a ieșit din Egipt, merge către Canaan, Dumnezeu le-a spus cum să facă templul, cum să facă, pardon, cortul, obiectele, veșmintele preoțești, dar mai mulți din tabără vor să fie și ei preoți. De ce nu mai a Moise și Aron? Și sunt răscoale după răscoale, răsmelițe după răsmelițe, revoluții, sunt contestații. Prima, în capitolul 16, Core, Datan și Abiran. Destul de aproape de familia lui Aaron. Totuși, Dumnezeu zice, nu i-am ales. Problema cu preotul și cu preoția este o alegere. Nu există voluntariat. A, vreau să fiu și eu. Nu, nu, nu. Dumnezeu e suveran, Dumnezeu alege în poporul lui și dă slujirile cum vrea el. Ascultarea e de partea noastră. Inițiativa e de partea lui Dumnezeu. Orice inițiativă care nu vine din Dumnezeu este vinovată. Chiar și dorința de a fi preot sau profet sau conducător al poporului lui Dumnezeu. Se despică pământul și se surpă așa ca într-un sinkhole uriaș, ca o groapă din aceasta care se deschide după ploaie și corturile lor, nevestele lor, copiilor, versetul 25, 26, 27, 28, sunt îngropați de pământ de vii. Dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit, dacă pământul își va deschide gura ca să închidă cu tot ce au, așa încât se vor pogorâ de vii în locuința morților, atunci să știți că oamenii aceștia au ocolit pe Domnul. Pe când îi sprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Pământul și-a deschis gura ca un balaur și i-a înghițit pe ei și corturile, casele lor, sensul de familie, împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. S-au pogorât astfel de vii în locuința morților. Ei și tot ce aveau, pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. Tot Israelul care era în jurul lor, când au țipat ei, au fugit, că ziceau, pierim toți, să fugim, că să nu ne închidă pământul. Dar numai pe aia i-a înghițit. Însă, supărat, Dumnezeu era supărat pe mai mulți, un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâie. Se întâmplă cu Eleazar, face mijlocirea, versetul 41. A doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, zicând, voi ați omorât pe poporul Domnului. Deci voi sunteți de vină. Nu Dumnezeu e de vină, voi sunteți de vină. Nu ei sunt de vină, voi sunteți de vină. Nu vinovații sunt de vină, ci voi care ați scos în relief sau în, la iveală greșeala lor. Și pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron și când își îndreptau privirile spre cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit norul și s-a arătat slava Domnului. Atunci Moise și Aaron au venit înaintea cortului întâlnirii și Domnul a vorbit lui Moise și a zis, dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări și îi voi topi într-o clipă. Ei au căzut cu fețele la pământ și au început să mijlocească. Și l-a trimis pe Aaron, du-te cu cădelnița și mijlocește că a începuse urgia. Și Dumnezeu era supărat pe popor. 14.700 de inși au murit în urgia aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core. Aaron s-a întors la Moise la ușa cortului întâlnirii. Urgia încetase. Oameni care contestă dreptul lui Aaron de a fi preot și al lui Moise de a fi conducător. Dumnezeu zice, treaba asta cu preoție e treabă foarte interesantă și foarte importantă. Nu poate oricine așa să fie preot. Trebuie să-l aleg eu, am ales seminția. Și Dumnezeu vrea să facă o dată clar pentru totdeauna. Capitolul 17 dă un fel de test, zice, aduceți în fiecare seminție câte un toiag, scrieți pe toiag numele fiecărei seminții, bărbatul pe care îl voi alege va fi acela al cărui toiag va înflori și voi pune capăt dinaintea mea cârtirilor pe care le ridică împotriva voastră copiii lui Israel. Versetul 6, s-au adunat toiegele. Versetul 7, Moise le-a pus peste noapte în cortul mărturiei. Versetul 8, a doua zi dimineață, toate erau toiege, numai lui Aaron, pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale. Semn că Dumnezeu l-a ales pe el să fie mare preot. El este ales să fie preot, nu altcineva. Moise le-a luat dinaintea Domnului, le-a dus tuturor copiilor lui Israel ca să le vadă și să-și ia fiecare toiagul lui. A fost foarte plastic, mai ca un toiag. Stai acolo, Dumnezeu te ridică, te ridică. Dumnezeu nu te ridică, nu te ridică. Stai liniștit. Dumnezeu trebuie să aleagă pe cineva. Și uite, Dumnezeu l-a ales pe Aaron. Și ca mărturie, Domnul a zis lui Moise, pune toiagul lui Aaron înapoi înaintea mărturiei și să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea mea cârtirilor lor și să nu moară. Moise a făcut așa, a făcut în tocmai după porunca pe care o dăduse Domnul, copiii lui Israel au zis concluzia generală lui Moise. Băi, Moise, iată că murim. 14.000 atunci, 2.000 și ceva înainte. Iată că murim, pierim cu toți. Oricine se apropie de cortul Domnului moare. Va trebui oare să murim toți, cu toți? Și așa s-a terminat studiul nostru de data trecută cu aceste concluzii la care vă rog să trageți dumneavoastră atenție. Toiagul acesta din Chivot este un simbol al alegerii. Un simbol al alegerii. Nu poți să fii preot dacă nu te alege Dumnezeu. Este un simbol al puterii de viață. Slujba la care te cheamă Dumnezeu, Dumnezeu o umple cu puterea de viață. Și într-o noapte s-a condensat un an. Un an într-o noapte. Ceea ce se întâmpla într-un an de zile s-a întâmplat într-o singură noapte. Dintr-o rădăcină au dat frunzulițe, frunze, flori, fructe sau copt într-o singură noapte. Puterea de viață care vine de la Dumnezeu. Și al treilea simbol este simbol al judecății celor nechemați. Murim, Moise, murim toți, băi, dacă ne apropiem de cort, iată că murim. Ce facem cu cortul ăsta? Păi nu vă apropiați decât atunci cum trebuie, că de Dumnezeu nu te poți apropia oricum. Cel care are libertatea să se apropie este marele preot. Și preoția nu voi. Nu te poți apropia oricum de Dumnezeu. Acesta a fost studiul nostru de data trecută. Și acum vă rog să deschideți la cea mai grea, aoleu, ce introducere fac, parte din Cartea Evrei. Avem 20-25 de minute. Ce-i cu toiagul ăsta? Și ce-i cu Avronă? Și ce-i cu ideea că preoția trebuie să fie de la Dumnezeu? E clar că păcatul poporului era ispășit de preotul care intra acolo cu sângele și îl punea pe capacul ispășit. Mare lucru să ai un preot. Nu oricine putea să fie preot. Trebuia să fie cel ales de Dumnezeu, altfel Dumnezeu nu te ierta. Dacă făceai un pocinog, dacă picai, dacă ai călcat în păcat, ai călcat pe alături de lege, trebuia să iei animalul, sapul, bou, ce trebuia să duci la templu, jertfa de ispășire și să o dai preot. Nu puteai să o aduci tu, ia că fac un foc și o pun acolo și Dumnezeu să mă ierte. Nu. Trebuia să mergi la preot. Nu oricine poate să fie preot. Trebuie să fie urmaș al lui Aron. Așa a stabilit Dumnezeu. Preotul e foarte important. Nu poți veni la Dumnezeu oricum. Moise, iată că pierim, murim cu toții. Nu? Păi da, dacă vă apropiați de Dumnezeu fără preot. Înțelegeți care e tiparul care Dumnezeu îl pune în poporul evreu? Nu te poți apropia de Dumnezeu oricum. Trebuie să existe un preot. Trebuie să existe. Nu oricine poate să fie un preot. Preoția trebuie să fie de la Dumnezeu. Ce pregătea ideea asta? Ce a vrut Dumnezeu să pună în conștientul și în subconștientul? Că preoția este o inițiativă de la Dumnezeu? Că nu te poți apropia de Dumnezeu fără preot? Că ispășirea păcatelor poporului trebuie făcută tot prin preot? Astea toate au fost materiale didactice care pregăteau ce? Venirea Domnului Iisus și lucrarea Domnului. Și în preoția lui Aron este necesitatea venirii lui Hristos care va veni cu sângele lui, va face adevărata ispășire, va merge în slavă și în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare moment va mijloci pentru mine și pentru tine. Copilașilor, spune Ioan, vă scriu aceste lucruri ca să nu vă păcătuiți. Dar dacă totuși a păcătuit cineva, să știți că avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus. De ce a trebuit Dumnezeu să pună o seminție deoparte? De ce a trebuit să-l pună pe Aron? De ce toți preoții să vină de Aron? De ce să le pună în cap că nu pot să veni la Dumnezeu decât printr-un neam de preoți și prin preoți? Ca să le pună în cap că de Dumnezeu nu ne vom putea apropia decât prin preoția Domnului Iisus Hristos. Preoția lui Aron vestea preoția lui Iisus Hristos. Normal că fiind a lui Iisus Hristos, asta trebuie să fie mult mai mare decât a lui Aron. Aron nu poate să facă ceea ce va face Fiul lui Dumnezeu. Așa că preoția Fiului Dumnezeu va semăna cu a lui Aron, dar va fi altfel. Și asta spune autorul epistolei către evrei. Sunt lucruri mai greu de înțeles, dar dumneavoastră le știți. Și vă spun, sunt foarte simple dacă lăsați lumina Duhului lui Dumnezeu să vină peste noi. Preoția lui Aron care prevestește preoția Domnului Iisus Hristos. Evrei capitolul 4, Evrei capitolul 5, Evrei capitolul 6, Evrei capitolul 7. Avem mult de citit și nici nu știu cât să citim. Deci ideea este că preoția lui Aron pregătea poporul pentru ideea preotului, care va fi Iisus Hristos, mult mai mare și cu o lucrare infinit mai înaltă, pentru că el va face lucrarea în cer, în cortul din cer, în original, nu ca Aron în copia de pe pământ. Versetul 13 din capitolul 4. Hai să o luăm de acolo. Nici o făptură, nici Daniel Brânzei, nici dumneavoastră, nici unul dintre dumneavoastră nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Dumnezeu știe, suntem praf și țărână, suntem păcătoși, știe cum suntem, știe și de ce avem nevoie. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, cine este Aron? Nu, Aron pregătea ca tipar ideea de preot pe care o va împlini Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, la venirea vremii. Îl avem astăzi pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, spune autorul, să stăm tare în mărturisirea noastră. Fraților evrei, Iisus Hristos a venit de la Dumnezeu să împlinească legea pe care am avut-o noi în istorie. A venit Iisus, preoția lui Aron nu mai are valoare. Nu ne mai trebuie templu, nu ne mai trebuie preoție pământească, a venit Domnul Iisus să fie adevăratul nostru preot. Autorul scrie la evrei. Evreii nu vor să priceapă. Și uite, de 2000 de ani sunt tari la cerbice și au pus degetele în urechi și au închis ochii să nu vadă, să n-audă și să nu-i mântuiască Dumnezeu. Și omul acesta spune, păi voi ar trebui să pricepeți mai mult decât neamurile, că voi aveți istorie, voi aveți tiparul Vechiului Testament. V-a pus Dumnezeu în conștient și în subconștient ideea că trebuie să vină un preot ales de Dumnezeu. Că nu te poți apropia de Dumnezeu decât prin preotul acela. Că toate jertfele sunt prin preotul acela ca să te apropie de Dumnezeu. Și voi nu pricepeți! Asta e problema al evreului cu evreii la care le scrie. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Fraților, avem un preot, spune evreul acesta la evreii ceilalți. Așa cum mergeam noi la preot, de astăzi înainte mergem la Iisus Hristos. Mergem la Iisus Hristos. Băi, fraților, de azi înainte nu mai avem nevoie de Aron pentru că a venit Iisus Hristos. Mergem la Iisus. Nu vă întoarceți la preoție, nu vă întoarceți la templu. Veniți din sistemul acesta vechi la aluatul cel nou, la adevăratul preot, la Iisus Hristos. Toată asta, epistola, asta e ideea principală. Și acum uitați-vă. Vremuri de clarificare când Dumnezeu a zis nu oricine poate să fie preot, trebuie să-l aleg eu. Capitolul 5, versetul 1. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Versetul 4. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur. Au încercat unii, așa cum a explicat Daniel în studiul acela. Ați văzut, a încercat. Dumnezeu cu Core, Datan și cu Abiran a deschis pământul, pe aia miile alea de oameni i-a ars. Și pe urmă, știți, vă aduceți aminte treaba aia cu toiegele. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron, vedeți cum Noul Testament ne lămurește partea aceea de Vechiul Testament. Tot așa și Hristos. Nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce a zis. Și acum apare un cuvânt din Psalmi, pentru că profeția lui Hristos, deși seamănă cu a lui Aron, e infinit mai mare decât a lui Aron. Și asta e subiectul nostru de astăzi. Dacă vreți să trageți cu ochiul la ecran, puteți să trageți din când în când ca să vedeți ideile principale. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, și autorul le aduce aminte evreilor de un text din Psalmul, vedeți, Psalmul 2, versetul 7. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși într-un alt loc, Psalmul 110, versetul 4, dacă v-ați uita, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care în zilele vieții sale pământește, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, Iisus, a învățat să asculte prin lucrurile de care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Și acum uitați-vă pe omul acesta care e așa de supărat pe evreii lui. Un evreu supărat pe evrei. Textul acesta nu se aplică la noi, se aplică la evreii de atunci. De aceea nu vă pierdeți nădejdea, nu se aplică la niciunul dintre dumneavoastră, cum caută unii să-l aplice. Asupra celor de mai sus, cu toiagul lui Aron, cu Aron, cu Melchisedec, cu tipologia aceasta de două preoții, una superioară celorlalte. Avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greu la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Frați și surori, când noi îl arătăm pe Hristos simbolizat în toiagul lui Aron și în preoția lui Aron, astea sunt lucruri mai de clasa înaltă, de liceu și de facultate ale credinței. Să nu punem din nou temelia pocăinței, de faptele moarte, a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul cerești și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, pune evreul acesta celorlalți evrei care au fost în generația care l-a văzut pe Domnul Iisus și a auzit predicarea bisericii primare. Și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, l-au văzut pe Hristos. Și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noi țiară și aduși la pocăință, fiindcă îi răstinesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bagiocorit. Iisus acesta care a murit odată nu mai poate fi răstignit a doua oară. Dacă nu vă întoarceți la El acum, nu mai vine odată să moară pentru voi. Și evreul acesta vorbește cu evreii lui, nu cu noi. Cu noi și nu-l aplicați la noi, că n-are rost. Când un pământ, cum sunteți voi, evrei, neamul lui Dumnezeu, este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare pentru cel care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar când pământul acesta, evreii acestea, neamul acesta, aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat. Dar nu blestemat, aproape să fie blestemat. Și sfârșește prin a-i se pune foc. 2000 de ani evrei au trecut prin foc, frații mei. Și ne apropiem de necazul cel mare când evreii vor trece printr-un foc cum n-au trecut în toată istoria lor. Toată istoria. Autorul le spune, măi, sunteți pământul, sunteți aria lui Dumnezeu, sunteți grădina lui Dumnezeu, sunteți via lui Dumnezeu și nu rodiți ce trebuie. Nu o să vă blesteme, sunteți aproape să fiți blestemat, dar o să treceți prin foc. Măcar că vorbim astfel preiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. El îi încurajează să treacă. Trecem peste următoarele versete și ne întoarcem la Melchisedec. Cum e, frate, cu Melchisedec acest? Păi Dumnezeu spune, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec și face un jurământ. Cum adică, frate? Cum adică Domnul Iisus este din rânduiala lui Melchisedec? Simplu de tot. Aron ne-a pregătit cu ideea de preot. Dar un preot ca Aaron nu ne poate mântui. A venit Iisus Hristos ca un preot altfel decât Aaron. El e marele nostru preot. El e altfel. Cum altfel? Ca Melchisedec. Și cititorii lui spun, păi da, de Melchisedec nu știm prea multe lucruri. Exact! De Aaron știți totul, pentru că a fost un om, dar Melchisedec ce știi despre el? Numai ce scrie și nu scrie prea mult. Exact! Tocmai de-aia poate el să fie tipul, simbolul Domnului Iisus. Pentru că de Melchisedec nu știm prea multe lucruri, nici de Iisus nu știm prea multe lucruri. De unde vine Melchisedec? Nu știm că nu scrie. Unde s-a dus Melchisedec? Nu știm că nu scrie. Exact așa e cu Hristos. Fără început și fără sfârșit. Melchisedec a fost preot sau împărat? Evreii spun ce? Că au citit și știau legea. Ce a fost Melchisedec? Și preot? Exact! Și așa e Iisus Hristos. El vine după tipicul preoței al lui Aaron, dar este infinit mai mult decât Aaron. El nu e numai preot, el este și împărat. Aaron este numai preot, dar Iisus este și preot și împărat. Și ca să înțelegem noi în mintea noastră, Dumnezeu ne-a dat un verset în psalm în care spune tu ești preot în veac în felul lui Melchisedec. Băi, frații mei evrei, deci nu înțelegeți că așa cum nu-l puteți pricepe pe Melchisedec, nu-l veți pricepe niciodată nici pe Iisus din Nazaret. Pentru că a venit de unde nu știți, a plecat unde nu înțelegeți. El este ca Melchisedec și el este adevăratul nostru preot. Asta nu înțelegeau evreii și nu înțeleg de 2000 de ani și el caută tot să-i convingă. Capitolul 7, versetul 1. De ce ne interesează pe noi? Pentru că Domnul Iisus e marele nostru preot care este acum în cer și face lucrarea pentru noi. Dacă vă uitați la versetele 18, 19, 20 din capitolul 6. Ca să găsim o puternică îmbărbătare în noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care era pusă înainte. Care e nădejdea aceasta noastră? Avem și noi o nădejde într-un preot al nostru care ne-a rezolvat problema. Unde e preotul nostru? Cine e preotul nostru? Pe care o avem nădejdea aceasta ca o ancoră a sufletului. O nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului. Cum intra și marele preot, băi fraților, dincolo de perdea. Dar Iisus a intrat în cer. Unde Iisus a intrat pentru noi, ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. El este astăzi marele nostru preot. Și, frați și surori, pot să mai vorbesc un minut, pot să mai vorbesc o oră, pot să mai vorbesc o săptămână, o lună, un an sau o viață. Cel mai important lucru pentru mine în subiectul acesta este că am un preot care poate să facă mai mult decât Aaron. Tot Israelul avea probleme din cauza păcatului și trebuia să meargă la preot. Daniel are probleme din cauza păcatului. Tu ai probleme din cauza păcatului. Tu ai probleme din cauza păcatului. Ce faci cu ele? Ce faci cu ele? Ai un preot care îți rezolvă problema păcatului. Nu te poți apropia de Dumnezeu? Nu! Pentru că îți trebuie un preot. Preotul acesta este Iisus Hristos, preot după rânduiala lui Melchisedec, binecuvântat să fie numele lui. Asta înțelegem noi și asta nu înțeleg evreii. Când citim capitolele acestea, pentru noi e clar. Nu înțelegem cum nu înțeleg ei. Auziți? Cum adică Domnul Iisus este după felul lui Melchisedec? E așa de simplu. Zic, cum nu înțelegeți? Capitolul 7, versetul 1. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt și împărat și preot, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților și l-a binecuvântat pe Avram, care a primit de la Avram zeciuială din tot, care după însemnătatea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, Melchisedec. Nu vreau să vă obosesc, dar trebuie să vă spun ceva cu limbile acestea semitice. arabii, turcii, și astăzi au nume Melek, Malek, Abimelek, Salem, toate acestea sunt din aceeași limbă străvechi. Și Melek este împărat. Abimelek, Melchisedec. Melchisedec, Melek este împărat al neprihănirii. Melek, împărat al neprihănirii. Apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Și autorul către evrei zice, de la voi am pretenții mai multe voi decât de la neamuri, că voi sunteți evrei și voi ar trebui să înțelegeți finețurile acestea chiar în numele acestui personaj. Dumnezeu a pus simbol acolo, Melchisedec, împărat al Salemului, împărat al neprihănirii și împărat al păcii. De ce nu înțelegeți voi, că voi știți ebraica, știți limbile vechi? El era fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în viață. Preot în viață. Nu înseamnă că Melchisedec acela a fost Domnul Iisus Hristos. Înseamnă că în Scriptura evreilor nu știu spiță de neam, nu știu tată, nu scrie. Și așa cum nu știți despre acela, tot așa nu știți despre Domnul Iisus. Vedeți bine, dar cât de mare a fost acela de pe pământ, dacă până și patriarhul Avram i-a dat zecioală din prada de război. Și ce dacă i-a dat acela dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preot după lege, au poruncă să ia zecioala de la norod, adică de la frații lor cu toate că ei se coboară din Avram. Cu alte cuvinte, preoții iau zecioală de la popor, așa e? Așa e, sigur că da. Iar el care nu se cobora din familia lor a luat zecioală de la Avram. Și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Cine e mai mare? Melchisedec sau Aron? Melchisedec sau Levi? Melchisedec sau Avram? Melchisedec e mai mare ca toți ăștia. Pentru că ăștia îi dau zeciuială și el îi binecuvintează. Și apoi aici cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, preoți. Pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Mai mult. Însuși Levi care ia zeciuială acum de la popor, el e reprezentantul lui Dumnezeu, el a plătit zeciuială, ca să zicem așa, prin Avram. Levi a dat zeciuială lui Melchisedec, deci Melchisedec e mai mare ca el. Levi spune, preotul meu este Melchisedec, că îi dau zeciuială lui. Deci Melchisedec este preotul lui Levi. Căci Levi era încă în coapsele strămoșului său când a împlinit Melchisedec, când a întâlnit întâmpinat Melchisedec pe Avram. Înțelegeți toată demonstrația asta care are aspect greu, dar e foarte simplu. Dar dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Și Iisus a înnoit toate lucrurile. De aceea noi astăzi nu mai avem lege, nu mai avem templu, nu mai avem preoți. Biserica catolică, biserica ortodoxă trăiește încă în confuzia aceasta și pretinde că preoția ortodoxă, preoția catolică ar fi o urmașă a preoției din Vechiul Testament. De a se îmbracă imitându-i pe preoții evrei, își pun chestiile alea pe cap imitându-i pe evrei, dar autorul zice, băi, fraților, nu mai e, s-a schimbat preoția. S-a schimbat și legea. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri, Melchisedec acela, face parte dintr-o altă seminție din care nimeni n-a slujit altarului, căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda. Cum putea un copil născut în Nazaret și din oameni din Nazaret, care pe urmă a fost în Betleem, deci din seminția lui Iuda, să devină preot când preoția era seminția lui Levi? Cum putea așa ceva? Păi tocmai aici e problema, că putea. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei. Preoții sunt neputincioși și zădarnici. Și legea la fel, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit, ci pe de altă parte se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Unde e preotul vostru? Voi când mergeți la biserică nu mergeți la preot? Nu! Pentru că preotul nostru unde e? Spuneți-mi dumneavoastră unde e preotul nostru. Capitolul 6, ultimele versete. A intrat dincolo de perdeaua înăuntru și s-a dus în locurile? Singurul nostru preot nu-i Daniel Brânzei, nu-i președintele cultului, nu-i nimeni din oamenii aceștia. Asta s-a terminat cu el. Singurul nostru preot este cel care a intrat în slavă. Cine-i preotul tău? Cine îți rezolvă ție problemele legate de apropierea de Dumnezeu? Când păcătuiești, ce faci? La ce preot te duci? Asta e subiectul de seara aceasta. Noi mergem la Domnul Iisus Hristos care este în slavă. Noi mergem la Domnul Iisus care este în slavă. Uitați-vă versetul 23. Mai mult acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămâne în viață, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Și nici nu o împarte cu nimeni. Domnul Iisus nu face 99% oficiu de preot și 1% îl face Daniel Brânzei. Nu! Domnul Iisus nu mai împarte preoția cu nimeni. Nici cu Wumbrand, nici cu Ton, nici cu Popovici, nici cu nimeni. El este singurul suficient, nu mai trebuie să fim mulți, e unul singur, unul singur, unul singur. Dar el, fiindcă rămâne în viață, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Aleluia! Trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Ce ne interesează pe noi toiagul lui Aaron? Ce ne interesează preoția aia din Vechiul Testament? Ne interesează pentru că ne trimite la Domnul Iisus. Este un simbol al celui care nu se poate schimba cu nimeni, nu putem după capul nostru. Dumnezeu l-a ales pe el, Dumnezeu l-a făcut pe el, Dumnezeu l-a înălțat pe el și numai el ne poate rezolva problemele. Auziți mai departe, din ce în ce mai frumos. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri. Niciun Aaron, nimeni n-a fost așa ceva. Care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii. Dar cuvântul jurământului făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul, care este desăvârșit pentru veșnicie. Dați pagina și vom citi imediat. Înainte să citim, vreau să vă spun ultima mea veste rea, ultima mea tristețe. Și vă rog să vă uitați la mine, nu o spun cu bucurie. Și nici dumneavoastră să nu auziți cu bucurie. Orice pată asupra unei biserici este pată asupra tuturor bisericilor. Și orice poticnire a unei biserici sau unui credincios este o potivire a tuturor. E vorba de mărturia noastră în fața lumii acesteia, a celora care poartă sau purtăm numele Domnului Iisus Hristos. De aceea nu o spun cu bucurie. Grecia este zguduită din temelii ca națiune și ca biserică de un scandal cum n-a fost în toată istoria creștinismului. Dumneavoastră care vă uitați la Radio București o să auziți, dumneavoastră care citiți în limba engleză, căutați, o să vedeți. Preoții mari, al doilea, după mitropolitul lor ce este acolo, a fost suspectat de mult. Interpolul l-a căutat și s-a ascuns și a devenit preot, pormă preot mai mare, pormă mai mare, i s-a dat imunitate. În sfârșit l-au prins asupra faptului pe el și pe un alt grup de preoți mai mari din Grecia, într-o casă de toleranță pentru bărbați. L-au fotografiat, l-au filmat cum făcea dragoste cu alți bărbați. Homosexual putred. Au furat din fondurile bisericii Greciei nu știu, 300 de milioane de euro care le au în conturile lor personale în străinătate. Prostimea plătește, preoții se distrează. Interpolul urmărește și îi urmărește de ani de zile în dragostea lor de bani și în setea asta de desfrâu, au făcut trafic cu prostituate, trafic cu prostituați și trafic cu droguri, hașiș, cocaină, heroină, name it, they have it. Sunt cele mai mari fețe bisericești din Biserica Greciei. Scandalul e cu atât mai mare cu cât în Grecia, dumneavoastră știți că statul este biserica și biserica este statul. Una. Pe buletinul fiecărui cetățean al Greciei scrie și religia. Dacă nu ești ortodox, greco-ortodox, când e să-ți iei casă, când e să te angajezi, când ești second class. La ei statul e biserica și biserica e statul. Sunt așa de dezgustați cetățenii Greciei de ceea ce se întâmplă în biserica ortodoxă, încât au propus să se separe biserica de stat. Biserica face de rușine statul. Auziți? Cei născuți din nou, cei care poartă numele lui Hristos, fac de rușine pe ceilalți care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care nu sunt născuți din nou. Este o palmă uriașă pe biserica ortodoxă din Grecia și pe creștinismul acesta care mai există cât există el în Europa. Cine e preotul tău? Nu suntem noi binecuvântați că Dumnezeu ne-a luminat și avem un singur preot care este desăvârșit, ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat, înălțat acum dincolo de perdeaua dinăuntru templului, la dreapta lui Dumnezeu, unde mijlocește pentru biserici neînțelepte, care de sute de ani, poate de mii de ani, se cred continuitarea preoției lui Aaron. Oameni cu bărbi, vedeți, cu potcapuri, cu toiege. Nici unul din toiegele acestor, așa zis, episcop și păstori ai sufletești ai poporului grec sau român sau rus, nu mai înverzește. Nu înverzește. Când îi vedeți în România pe Justinian și pe Marina și pe toți ăștia, ascult comentariile din presa română care spun Grecia măcar a vorbit. Dacă ai noștri va spune ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în ierarhia preoțească, ce sunt preoții din Biserica Ortodoxă Română, ar pieri toată încrederea mirenilor în preoție. Eu oftez și spun, nici evreii n-au înțeles, dar nici voi nu înțelegeți. Vă mai agățați încă de oameni, ca oamenii să se roage pentru voi, oamenii să mijlocească pentru voi. Vă trebuie preoți dintre aceștia. Nu citiți aici în capitolul 4, 5, 6, 7 și o să vedem acum și 8. Ce clar a spus Duhul Sfânt prin omul acela, a vorbit cu evreii, dar de ce nu înțelegeți și voi creștinii că nu mai există preoția mulți în care să spui nădejdea? Nu mai există, nu trebuie să ne mai agățăm de ei. Ei sunt niște păcătoși ca și noi. Duceau păcatele poporului, dar duceau jertfă și pentru ei, că și ei sunt niște păcătoși. Nu ăștia ne rezolvă problema. Nu ei te pot mântui, fratele meu grec. Nu ei te pot. Și sunt sute de mii, milioane de oameni care se leagă în iluzoria liniște că Biserica Ortodoxă îl duce pe el în cer. Că preotul se roagă pentru el, că el se duce și dă niște lucruri la preot, face niște dănii și niște bani și preotul catolic și preotul ortodox o să ia, rezolve problema. Și dacă a murit, vorba aia, cu nasul în troaca de păcat, nu-i nimic. Biserica catolică îl duce, nu în iad, îl duce într-un loc care se numește purgatoriu și dacă mai dai tu 100, dacă se mai leagă preotul, dacă mai postește nu știu cine, îl scoate de acolo, a murit în păcat de jos, dar nu-i nimic, îl scoate și de acolo îl duce sus. Biserica ortodoxă, furând business-ul financiar de la Biserica catolică, totuși n-a avut obrăznicia să ia doctrina purgatoriului. Dar preotul are aceeași obrăznicie să spună ne putem ruga pentru cei morți. ce dai de sufletul mortului? Și dai la moarte, dai la un an, dai la 5 ani, dai la 10 ani, trebuie să faci ceva pentru mort, ca dincolo, și preotul îți rezolvă problemele dacă nu există purgatoriu, dar business-ul tot business este. E așa o mizerie, așa o spurcăciune în Biserica Ortodoxă a Greciei. Jumate din Grecie este, 90 și ceva la sută sunt nominal ortodoxi, dar jumate este comunistă. Dumneavoastră știți ce puternic este Partidul Socialist Comunist în Grecia. Și acum populația aceea spune, suntem așa de dezamăgiți de Biserica lui Hristos, că statul trebuie să se separe de biserică, biserica e ceva condamnat de istorie, este ceva degradant, este ceva imoral, ipocrit. Noi vrem să fim comuniști, socialiști, noi vrem să fim atei de astăzi înainte. Plânge inima mea. Plânge inima mea. Grecia spune, nu ne mai trebuie Iisus Hristos, nu ne mai trebuie biserică. Vrem să fim ca Franța, vrem să fim ca Germania, vrem să fim ca Norvegia, vrem să fim ca Belgia, vrem să fim ca Olanda. Olanda omoară în fiecare lună în jur de 1800 de oameni bătrâni. Eutanasie. Și acum îi dau în judecată pe orice medic olandez, indiferent de credința lui personală, dacă vine cineva care suferă de cancer sau cineva care s-a săturat de viață și spune, domn doctor, vreau să mă omori. Și dacă doctorul nu-l omoară, legea îl condamnă și îl bagă în pușcărie pe doctor. Doctorul poate să spună, eu sunt baptist, eu sunt creștin, eu nu pot să te omor. Asta e sinucidere, nu pot să. Eu am jurat jurământul lui Hipocrat că salvez viața, nu produc moarte. Olanda îi bagă în pușcărie pe doctorii care nu îi omoară la cerere pe cei care vor să se omoare. Și grecii spun, nu ne mai vrem biserică, ne-am săturat de preoți, ne-am săturat de Iisus Hristos, ne-am săturat de toate ce a însemnat biserica acești 2000 de ani pentru Grecia. Vrem să fim ca Olanda. Plânge inima mea. Plânge inima mea. Pentru că nu-i vorba de niște bărboși care vor putrezi în fundul iadului. E vorba de milioane de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga. Și de niște oameni ai bisericii care au făcut pe acești micuți să cadă în păcat, mai bine ar fi fost de ei să nu se nască sau să-și lege o piatră de moară de gât și să se arunce în ocean. Trăim vremuri urâte și grele, urâte și grele. Și aceasta pentru că n-au înțeles încă ce a însemnat toiagul lui Aron, slujba lui Aron, preoția lui Melchisedec, și auziți acum lămurirea finală în Evrei, capitolul 8. Punctul cel mai însemnat al celor spus este că avem un mare preot. Cine este? Justinian? Nu. Ăla din Grecia? Nu. Ăla de la Moscova? Nu. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Acesta este creștinismul, închinarea este astăzi în duh și în adevăr și se face către singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos, marele nostru preot, binecuvântat să fie numele Lui. Amin? Orice altă nădejde este înșelătoare. Orice alt, așa zis, preot, mai mare sau mai mic, este un ipocrit, este un impostor, este un mincinos. Și va răspunde într-o bună zi înaintea lui Dumnezeu. Nu avem decât un singur mare preot. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot. De ce? Pentru că nu mai există preoție. E așa de logic, dacă vreți să înțelegeți. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot. Pentru că nu mai e lege, nu mai e templu, nu mai e preoție. Fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege, care au rămas în împietrirea lor. Ei fac o slujbă care este chipul, simbolul și umbra lucrurilor cerești. Evreii aceștia. Nu vă luați după ei. Ăștia sunt împietriți, ăștia sunt întunecați, ăștia nu pricep că a venit Domnul Iisus și trebuie să se ducă după Domnul Iisus. Și voi vă luați acum după ei? Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu al doilea. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinților în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un legământ nou, am mărturisit că cel din tâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Legământul din tâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască, la un locaș pământesc de închinare. Când adevăr s-a făcut un cort în partea dinainte, numită locașul sfânt, era speșnicul, masa și punerea, și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se cheamă locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron, care înfrunzise, și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei, care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamărântul despre aceste lucruri. Versetul 9 spune, versetul 8. Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câte vreme sta în picioare cortul din tâi. Dacă rămâi la cortul din tâi și faci din biserica ortodoxă sau catolică, altar, naos, pronaos, preot, chestii de-astea, dacă rămâi la lucrurile din tâi, încă n-ai ajuns în cele de-al doua. Aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălări, până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Amin. Cum e marele preot al nostru? Este altfel decât Aron? Este fără început sau sfârșit? Primește zeciuială de la Aron, deci este mai mare? Este unic? Nu mai există alți preoți? Este desăvârșit. Cine este preotul tău? Sau hai să pun altfel întrebarea la sfârșitul acestui studiu despre toiagul lui Aron. Tu te bucuri că ai un preot? Faci apel la Domnul Iisus pentru viața ta, pentru slăbiciunile tale, pentru păcatele tale? Haideți să o facem și în seara aceasta și ne ridicăm în picioare și fiecare se roagă pentru el. Spune-i Domnului ce bucuros ești să ai un reprezentant nu la Mitropolia din Dealul Spirii, nu la Atena sau la Moscova, ci să ai un mare preot care este în cer, la dreapta Tatălui. Remijlocește pentru tine. Toți cei de pe pământ sunt niște nevrednici, niște nemernici, niște păcătoși. Nu ne putem pune nădejdea în ei. Dar noi ne punem nădejdea în Domnul Iisus. Pune-i în seara aceasta.